vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtından saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Prezidenti Qafqaz və Orta Asiyada gənclərin azadlığa can atdıqlarını deyir.
Now across the Caucasus and Central Asia and the broader Middle East we see this same desire for liberty burning in the hearts of young
Bakıda Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevə daha bir abidənin açılışı oldu. Rusiya prezidenti Avropa Birliyi ilə mühüm razılaşmalar əldə edildiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirməni bərpa eləməsinin ağır nəticələr verə biləcəyini bəyan edir. Polis Müsavat Partiyasının qərargahında bomba axtarışından sonra bir şey tap. Bu gecə Azərbaycanın əksər ərazilərində yağıntılı hava gözlənir. Xəbərlər Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush Gürcüstana səfərini başa çatdıraraq geri dönüb. Tbilisinin azadlıq meydanında 10 minlərlə adam qarşısında çıxış edən Bush, Gürcüstanın iqtisadi islahatlar yolunda ciddi addımlar atdığını, korrupsiya ilə mübarizə apardığını deyib. Ölkənin azad mətbuatı olan, azlıqların hüququ qorunan və müxalifətə imkan verilən bir demokratik cəmiyyət qurduğunu deyib və bunu alqışladığını bildirib. Bush həmçinin regionda da böyük dəyişikliklər getdiyini deyib.
In recent months, the world has marveled at the hopeful changes.
Son aylarda Bağdatdan tutmuş Beyrut'a və Bişkek'ə dünya ümit verici dəyişikliklərə heyran olub. Amma İraqda Çəhrayı və Ukraynada Narıncı, yaxud Livanda Sidr İnqilabından qabaq, burada Gürcüstanda Qızılgül İnqilabı olmuşdu. Bu sözləri deyən Bush, Qafqaz və Orta Asiyanın azadlığa can atdığını bildirib.
Now across the Caucasus and Central Asia...
İndi Qafqaz, Orta Asiya və geniş yaxın şərq boyu biz gənclərin ürəyində azadlıq istəyinin alışdığını görürük. Onlar azadlıqlarını tələb edəcəklər və buna çatacaqlar. George Bush Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini deyib, amma bildirib ki, Tbilisinin NATO və Avropa Birliyinə gələcəkdə inteqrasiyası üçün Cənubi Asiya və Abxaziya münaqişələrini dinç yoluna qoyması vacibdir. O, dünən Moskvada Rusiya prezidenti ilə danışıqlarını xatırladaraq, Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının çıxarılacağına Vladimir Putinin söz verdiyini deyib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanın həmin iki bazanı çıxarmamasını səbəb göstərərək dünən Moskvadakı şənliklərə getməmişdi. Radiomuzun müxbiri Robert Parsons Tbilisidə George Bush'un səfərini izləyib. Onunla sual-cavabı Rövşən Rahiboğlu dinləyicilərimizə çatdırır.
Prezident George Bush öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili ilə birlikdə Tbilisinin azadlıq meydanına çıxarkən, meydanda toplaşmış on minlərlə adam onları gürültülü alqışlarla qarşıladı. Cənab Bush arvadı Laura ilə yaxınlıqda gəzişdiyini və cəmaata salam verməyə və bunun üçün də meydana baş çəkməyə fikrinə düşdüyünü dedi.
Laura and I were in the neighborhood, we thought we'd swing by and say, Garmajoba.
George Bush yanındakı Gürcüstan prezidentinə bu sözləri ünvanladı. Mən azadlıq uğrunda bu qədər əzm, ilham və rəhbər bacarığı nümayiş etdirən prezidentlə yanaşı durmağı özümə şərəf bilirəm. Bu vaxt Bushla yanaşı duran prezident Saakashvilinin üzündəki arxain təbəssüm, bu səfərin Gürcüstanda hamılıqla misilsiz matik qələbə kimi qəbul olunmağından məmnunluğunu nümayiş etdirirdi. Gürcüstan prezidenti öz növbəsində George Bush'u uzaq görən və azadlıq uğrunda mübariz olan siyasətçi kimi alqışlayaraq, onun Gürcüstana dost kimi gəlməyini xüsusilə qeyd etdi. Tarixdə bu şəhəri bir çox imperiyaların başçıları ziyarət etsə də, onların hamısı Gürcüstanı fəth etməyə gəlirdi. Bugün isə Gürcüstana tarixdə ilk dəfə olaraq dünyanın ən böyük dövlətinin lideri gəlib və mən onu fərəhlə qarşılayıram. Amma George Bush ən əsası Gürcüstanın regionda və postsovet məkanında demokratiyanın yayılması işində böyük töhfə qoyduğunu dilə gətirdi. Son aylar Bağdatda, Beyrutda və Bişkekdə baş verən ümidverici dəyişikliklər bütün dünyanı heyrətləndirdi. Lakin İraqda tünd qırmızı, Ukraynada narıncı, Livanda isə yaşıl şam inqilabı baş verməzdən əvvəl qızıl gül inqilabı Gürcüstanda baş vermişdi. Mikhail Saakashvili George Bush'u xatircəm etdi ki, Gürcüstan bundan sonra da dünyada demokratiyanın yayılması işində Amerikanın tərəfdaşı olacaq. Saakashvili Gürcü xalqının Amerikalıların İraqda azadlıq naminə verdiyi qurbanlardan böyük ehtiram duyduğunu deyib. İraqda hərbi müdaxilə başlananı daim tənqidlərlə üzləşən George Bush, Saakashvilinin dəstək sözlərini böyük məmnuniyyətlə dinləyirdi.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin müxbiri Mübariz Cəfərli də bugün Tiblisidə Azadlıq meydanında baş verənləri izləyib və telefondadır. Mübariz dünən Azərbaycandan onlarla fəal Tiblisiyə yola çıxmışdı. Bu mitingdə onlar necə iştirak edirdilər?
20-dən artıq Azərbaycanlı qonaq mitingdə iştirak edirdi. Onların əksəriyyəti yox təşkilatının fəalları idi. Bundan başqa 2 nəfər məqam təşkilatından var idi. Bizimlə söhbətində yox hərəkatının fəalı Azuman soyadının seçilməsini istəmədi. Bildirdi ki, məqsəd Azərbaycandakı demokratik proseslərə və Qarabağ məsələsində ABŞ rəhbərinin diqqətini çəkmək idi.
Mübariz CNN-in, Euronews-un, həmçinin Gürcüstanın peyişlə yayımlanan televiziyalarının canlı yayımlarından görsənirdi ki, mitingdə çoxlu şüarlar, plakatlar qaldırılıb. Amma deyəsən, Azərbaycanın adı orada gözə dəymirdi. Azərbaycanlı fəallar nə şüarlarla gəlmişdilər?
Azərbaycanlılar şüarı elə birbaşa meydanda hazırlanmağa başladılar. Demokrasi for Azərbaycan, ingilis dilində tərcüməsi Azərbaycan üçün demokratiya sözlərini yazdılar. Lakin bu şüarın hazırlanması mərhələsində mülki geyimli bir neçə nəfər yaxınlaşdı və şüarı yazan Arzumanı və digər Azərbaycanlıları kənara söhbətə dəvət etdi. Sonradan mənim aldığım məlumata görə həmin şəxslər Azərbaycanlı qonaqları polis idarəsinə aparıblar.
Yəni, aparmalarının səbəbini deyiblər, nəyə görə apardılar?
Mən mitingdən sonra Arzumanla bu barədə söhbət etdim. Arzuman dedi ki, onlar dəqiq olaraq aparmanın səbəbini izah etməyiblər. Bundan başqa onlar bəyən ediblər ki, George Bush'un çıxışı bitdikdən sonra həmin Azərbaycanlıları buraxacaqlar.
Yəni, bir sözlə şüar qaldıra bilməyiblər.
Mülki geyimlər Azərbaycanlı qonaqların hamısını polis idarəsinə aparmasalar da, meydanda qalan digər Azərbaycanlılara xəbərdar elədilər ki, aksiya keçirməyəcə imkan verməyəcək və həmin Azərbaycanlılardan bayraqları və şüarları yığdılar. Bununla belə Corbuşun çıxış zamanı digər Azərbaycanlılar meydanın mərkəzinə yaxın olmasa da Azərbaycanın bayrağını qaldırdılar.
Frans Pres agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan barədə belə bir şüar olub ki, Cənab Buş Azərbaycanda monarxiyəyə yol verməyin. Yəni, belə bir şüar görə bildinizmi?
Mən özüm belə bir şüarın şahidi olmadım. Ola bilər ki, hər hansı şüarlar bəlkə də arxa qalır.
Tbilisidən telefon xəttində müxbirimiz Mübariz Cəfərli idi. Bu, Gürcüstan paytaxtından gələn xəbərlər idi. Bugün Bakıda da qələbəlikdir. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin ad günündə silsilə tədbirlər, o cümlədən paytaxtın mərkəzi meydanlarından birində, Milli Parkda Heydər Əliyevə ucaldılmış heykəlin açılışı mərasimi olub. Mərmər piedestalla birlikdə hündürlüyü 11 metri keçən bu heykəlin açılışında Heydər Əliyevin oğlu, indiki Prezident İlham Əliyev çıxış edərək yeniləşdirilmiş park haqqında deyir.
Bakı sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının ən sevimli yerlərindən biridir. Buraya insanlar tez-tez gəlirlər, incəlirlər, istirahat edirlər.
Prezident İlham Əliyev, bugünkü açılış mərasimində isə təkcə şənliklərə qatılmağa yox, dincəlməyə yox, şikayətə gələnlər də olub. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Əzəmərimdən alıb alıcım, biri daq tapar. Ağzı rayonundan, baba evə ərizə.
Hacı Bala Abtalıbovdan Arif Qaraşov evlərimizi başımıza uçudur. Prezidentə imkan verdilər deyə.
Baxıla ki, bizi gedir, prezidentə görüşək.
Əzəmər varmışıq, qurban olum, hamısı əlimizdən aldı, bilmirəm ki,
şey. Prezidentə deməyə dərdimizi, kime deməliyik dərdimizi?
Bilmirəm.
Buraxmala prezidentə gedir görüşək, biz kime deməliyik dərdimizi?
Gelmirlər, başına dönüm, ərizə yazırıq. Bala 17 ildir, mən dokument ala bilmirəm. Qoymurlar prezidentə sözü o deyir.
88-ci ildə erməndən bir ev almışam. Bugünə qədər ora qeydədə düşə bilmirəm. İcra hakimiyyəti istəmirəm, hazırlanan da göndərir mənim bir kadım aralıq. Onun yanına göndər, o da deyə 1000 dolar ver, mənim də 1000 dolar ver.
Bunlar mayın 10-unda Heydər Əliyev adına parkın açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyevə yaxınlaşıb, ölkədə məmur özbaşınalığından şikayət etmək istəyənlərin fikirləri idi. Onlardan yalnız bir nəfər dövlət başçısına öz şikayət ərizəsini verə bildi. Heydər Əliyevin parkda qoyulmuş abidəsi önündə çıxış edən Prezident İlham Əliyev keçmiş Prezidentin xidmətlərindən danışdı. O heykəlin məhz bu yerdə qoyulmasının təsadüfü olmadığını bildirdi.
Bu yer həmişə insanlarla dolu olur. Bakı sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının ən sevimli yerlərindən biridir. Buraya insanlar tez-tez gəlirlər, dincəlirlər, istirahat edirlər. Heydər Əliyev həmişə insanlarla birlikdə idi. Və bu abidə də həmişə insanlarla əhatə olunacaq.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi möhkəmlənməsi və əldə edilən bütün nailiyyətlər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Buna qədər Azərbaycanın əksər dövlət idarələrində, iri park və meydanlarında da keçmiş Prezident Heydər Əliyevin büstə heykəlləri uzaldılıb. Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi isə hesab edir ki, Heydər Əliyevin heykəllərinin sayının günbəgün artması onun şəkillərinin hər yerdə olması düzgün deyil. Niyazi Mehdi deyir ki, vaxtilə mərhum Əbülfəz Elçibəyin şəkillərinin icra başçılarının otaqlarında olmasına da müsbət yanaşmayıb. Təəssüf ki, bu ənənə indi də davam edir.
Hər yer Heydər Əliyevin şəkillərinin doludur. Hər yerin belə dolu olması heç bir normal ölkədə mümkün deyil. Yəni, indi təbii ki, Yap Siyasi Partiyasının sevimli lideridir. Təbii ki, Azərbaycanın yəqin ki, müəyyən siyasi fəallar var ki, onlar üçün Heydər Əliyev, mənim baxışım fərq olaraq başqa baxışların, ona baxırlar, onu dəyəndirlər, sevirlər və s. Amma bu sevirmək də ölkənin hər yerini, onun şəkillərini doldursunlar. Şəkillər və heykəllər fərq yoxdur. O şəkillər hansısa heykəl olacaq. Bu mənə yaxşı təsir bağışlamaq Azərbaycan vətəndaşı kimi. Eyni şey əsli üçün Atatürk ilə bağlaması da yaxşıdır.
Niyazi Mehdi əlavə edir ki, heç bir normal ölkədə belə şey yoxdur. Bir-iki nəfərin şəkli və ya heykəli ilə ölkəni bu qədər bəzəmək olmaz. Bu insanların siyasi dünya görüşünü körlüyür. Bakıdan İlqar Rəsul.
Milli Məclis Heydər Əliyevin ad gününün istirahət günü elan edilməsi barədə prezidentə müraciət qəbul edib. Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Vaqif Abdullayevin irəli sürdüyü bu təklifə başqaları, o cümlədən Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov dəstək verəndən sonra həmin qərar qəbul edilib. Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün İraq parlamenti ölkənin daimi konstitusiyasını yazmaq üçün komitə yaradıb. 55 üzv olan bu qurumda aparıcı olan şiələrə 28 yer çatıb. Qalan 15 üzv Kürd Alyansının nümayəndəsidir. O biri yerlər keçmiş başnazir Əyad Ələvinin partiyasına və bir neçə kiçik partiyaya çatıb. Hər şey plan üzrə gedərsə, konstitusiya layihəsi oktyabrın 15-də ümummilli referenduma çıxarılmalıdır. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı irəlilətmək barədə bugün əldə olunan sazişi Rusiya Prezidenti ayrıcı xətlər olmayan Avropa yolunda vacib addım adlandırıb. Avropa Birliyi Rusiya sammitindən sonra çıxış edən Putin, ticarət məsələlərindən tutmuş terrorla mübarizəcən 4 konseptual layihə razılığına gəldiyini deyib. Tərəflər arasında əsas müzakirə predmetlərindən biri Rusiyanın vizaların yüngülləşdirilməsi tələbi və Birliyin qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tələbini uzlaşdırmaq idi. Rusiya prezidenti bugün bildirib ki, Latviya və Estoniya ilə sərhəd müqabiləsi bağlana bilər. Amma o deyib ki, sitat, əgər orada axmaq ərazi iddiaları olmasa. Cənab Vladimir Putin bənzər iddiaları tamamilə mənasız adlandırıb. İkinci Dünya Müharibəsindən qabaq Estoniya və Latviyaya mənsub olan, hazırda Rusiyanın tərkibində olan ərazilərlə bağlı, bu qonşu ölkələr arasında mübahisələr gedir. Latviya bəyanlarına qəbul edərək 1944-cü ildə Rusiyanın ilhaq elədiyi bu ərazilərdən əl çəkməyəcəyini bildirib. Özbəkistanın Əndican şəhərində bugün 100-ə yaxın adam küçələrə çıxaraq İslam yaraqlısı olmaqda günahlandırılan 23 nəfərin məhkəməsinə etiraz edib. Məhkəmə binası qarşısında keçirilən aksiyanın dinc olduğu bildirilir. Həmin 23 nəfər qadağan olunmuş Hizb-ül Təhrirlə əlaqəli sayılır və dövləti devirməyə çalışmaqda həmçinin dini ekstremizmdə günahlandırılır. Misir parlamenti bugün prezident seçkilərində çoxsaylı namizədlərin iştirakına yol açan qanunu qəbul elədi. Birdən çox namizədin iştirakına ilk dəfə sentyabrdakı seçkilərdə icazə veriləcəyi gözlənilir. Prezident Hüsnü Mübarək bildirib ki, o 5-ci müddətə də prezident seçilmək istəyir. Misirdə prezidentin səlahiyyət müddəti 6 ildir. Azadlıq radiosundan xəbərlər proqramı davam edir bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların prezidenti Qafqaz və Orta Asiyada gənclərin azadlığa can atdıqlarını deyir. Bakıda Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev və daha bir abidənin açılışı oldu. Rusiya prezidenti Avropa Birliyi ilə mühüm razılaşmalar əldə edildiyini deyir. Birleşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirməni bərpə eləməsinin ağır nəticələr verəcəyini deyir. Polis Müsavat Partiyasının qərargahında bomba axtarışından sonra bir şey tapa bilməyib.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail ile de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail ile haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.
İran uran zənginləşdirməni bərpa edəcəyini bildirəndən sonra Birləşmiş Ştatlar bəyan edib ki, bu İrana çox baha başa gələ bilər. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
İran uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətini bir neçə günə bərpa edəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, buna görə Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi İranın işini BMT Təhlükəsizlik Şurasına verəcəklərini demişdilər. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədr müavini Məhəmməd Səidi deyib ki, dayandırılmış proqram, İsfahanda uranın emalı proqramı davam etdiriləcək. İsfahandakı zavod ham uranın qaza çevrilməsi üçün istifadə olunur. Urandan alınan qaz isə partlayıcıların nüvə silahının istehsalı üçün yararlı ola bilər. Amma İran nüvə silahı istehsal eləmədiyini dəfələrlə bildirib, Amerikanın bu barədə qınaqlarını qəti şəkildə rədd edib. Rəsmi Tehran hər dəfə bəyan edib ki, uranın zənginləşdirilməsində yeganə məqsəd əhali üçün enerji qazanmaqdır. Ötən il noyabr ayında İran nüvə proqramını dayandırmışdı, çünki o zaman Tehran Avropa üçlüyü ilə danışıqlara başlayırdı və proqramı dayandırmaqda bir növ etibar qazanmağa çalışırdı. Avropa üçlüyü Britaniya, Fransa və Almanya İranla Avropa Birliyi adından danışıqlar aparıb, Tehranı uranın zənginləşdirilməsindən daşındırmağa çalışırdılar. Amma danışıqlar nəticə vermədi. Ötən ay İran rəsmiləri dedilər ki, onlar danışıqların uzandığını hiss edirlər və proqram bərpa olunacaq. İsfahandakı zavodun yenidən fəaliyyətə başlaması Avropa ilə danışıqlarda problem yaradır. Bunu Britaniya rəsmilərindən biri deyib, o bildirib ki, İran nüvə proqramını davam elətdirməyin nə demək olduğunu yaxşı bilir. Danışıqlar uğursuz olsa, Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasını üst tuta bilər. Şurada isə Vaşinqtonun İranın nüvə proqramını dayandırmasını tələb eləyəcəyi gözlənilir. Amerika Dövlət Departamenti isə bildirib ki, İran Avropa ilə razılığa gəlməyib nüvə proqramını bərpa edəsə, cəzasız qalmayacaq. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tom Casey jurnalistlərə deyib ki, İranın Avropa ilə razılaşmamasının nəticəsi olacaq. Amerika bundan sonraki addımlarını çox ehtiyatla müəyyənləşdirəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilki məlumatına görə İsfahandakı zavodda 37 ton ham uran emal edilib.
Müsavat Partiyasının qərargahında bomba axtarışı aparan polis 2 saata yaxın çalışmalardan sonra əlboş qayıdıb. Polis rəsmiləri ananın telefon zəngi əsasında axtarış əməliyyatı keçirdiklərini deyiblər. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Mayın 10-da hüquq mühafizə orqanları Müsavat Partiyasında partlayıcı maddə qoyulduğu haqda xəbər aldıqlarını deyərək mərkəzi qərargahında yoxlama aparıblar. Bir saatdan çox çəkən axtarışdan sonra polis binada partlayıcı maddə olmadığını deyib. Həmin 4 mərtəbəli binada partiyadan başqa Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyası və 2 sali yetişmə kombinatının inzibati ofisi də yerləşir. Binəqədi rayon polis idarəsinin rəis müavini Rasim Musayevin dediyinə görə, bomba axtarışı Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun sərəncamı ilə həyata keçirilir. Partlayıcı haqda xəbərdarlıq səhər saatlarında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə telefonla naməlum şəxs tərəfindən edilib.
Deyilmir ki, bombanı partladacaqlar. Sadəcə olaraq demişlər, yerini deməmişlər. Prosu binada yerləşdirilməyini deyirlər. O da ola bilər xarici qüvvələrin o qədər Azərbaycanı istəməyən bu hal-hazırda seçkiyə gedirik. Araqatan xarici dövlət müəyyən xüsusi xidmət orqanları bu gündə Azərbaycanda var. Ola bilər ictimaiyyət arasında çaşqını salmaq üçün bu məsələlər zəh vurulub deyirlər. Bütün otaqlar, bütün Müsavat Partiyasının əməkdaşlarının bir yerdə hamısı keçirildi, baxıldı, heç bir şey yox. Daxili İşlər Nazirliyinə rəhşəsən cənab nazirə məruz olunubdu. Onun şəxsi göstərişinlə bu sapyor qrupu gəlib bu gün burada bu əməliyyata baş keçiriblər.
Binəqədi rayon polis idarəsi rəisinin müavini Rasim Musayev. Amma Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Səfər Hümbətov aparılan əməliyyatdan şübhələndiyini deyir. Onun sözlərinə görə binaya baxış keçirən 3000 axtaranın əlində partlayıcı axtarmaq üçün heç bir avadanlıq olmayıb. Bundan əlavə bomba haqqında məlumat alan polislər binadakı adamları bayrə çıxarmaqla kifayətlənib, əlavə tədbirlər görməyiblər.
Yəni mina axtarmaq və təhlükəli əşyaya yaxınlaşmaq və onu müayinə etmək prinsipləri var. Burada çox primitiv şəkildə hər gördükləri şeyi əlləşdirib açıb içinə baxıb götürüb qoyurlar. Yəni mina axtarmaq proseduru kimi çox zəifdir. Hər halda mina varsa, olan axtarışın o mina yəqin ki, indiyə kimi patlamış olardı. Aşkır aparat əllə, yəni hətta belə deyək, şişlər olur onlarda, belə yoxlama predmetlər var, onların heç biri yoxdur. Yəni primitiv şəkildə əllə, şübhələndikdə şeylər götürür, qoyur, açır içinə baxır, yenidən yerinə qaytarıb qoyur.
Bu hadisənin şahidi Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Səfər Hümbətovun dedikləri idi. Müsavat partiyasının sədr müavini Sülhəddin Əkbər bomba əməliyyatının bir neçə hadisə ilə miting qərarının verilməsi, Müsavat başqanının mayın 10-da Bolqarstana səfər etməsi və ABŞ prezidentinin Qafqaz regionuna səfər etməsi ilə üst-üstə düşdüyünə diqqət çəkir. Bakıdan Emin Senzadə.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı görüşündə tərəflər arasında heç bir saziş imzalanması nəzərdə tutulmur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bugün jurnalistlərlə söhbətində hələlik münaqişənin yoluna qoyulması üzrə çərçivə prinsiplərinin bəlli olduğunu deyib. Nazirin sözlərinə görə prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinin Praqa və Frankfurtda gördükləri işləri dəyərləndirəcək və sonrakı işlərin istiqamətini müəyyənləşdirəcəklər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması istiqamətində işlərin hansı yolla aparılması artıq məlumdur. Ona görə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Varşava görüşünə ehtiyac var. Nazir Məmmətyarovun sözlərinə görə çox güman ki, prezidentlərin bu görüşü baş tutacaq.
Gərək görüş olsun. Ondan sonra da indi baxıb görək nə nəticə olacaq. Ona görə mən indi biraz tez demək ki, ekspertlər səviyyəsində başlamaq lazımdır işləməyə, yoxsa lazım deyil başlamaq. Varşavadan sonra daha aydın olacaq. Və artıq biz də Xarici İşlər Nazirliyinin səviyyəsində və həm sədrlərinə belə bir iş apardı.
Elmar Məmmətyarovun fikrincə Varşava görüşündən sonra İlham Əliyev və Robert Köçəryan Xarici İşlər Nazirlərinə danışıqları hansı istiqamətdə aparmaq barədə tapşırıqlar verməlidirlər. Cəmiyyətdə Dağlıq Qarabağla əlaqədar artıq hansısa sazişin mövcudluğu barədə səslənən fikirlərə gəlincə nazir heç bir sazişin olmadığını bildirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Barmek şirkəti kasıblardan elektrik pulunu yığmamağı mümkün sayır. Amma şərt qoyur ki, iri villaların və müəssisələrin sahibləri işıq pulunu vaxtında ödəsin. Başını elektriklə təmin edən Barmekin prezidenti kasıb vətəndaş anlayışının da dəqiqləşdirilməsini istəyir. Ötən həftə Azərbaycan prezidenti kasıblardan elektrik və qaz pulu yığmamağa çağırmışdı. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Barmek Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə müraciət edərək kasıb təbəqə anlayışının tərifini açıqlamağı xahiş edib. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Prezident İlham Əliyev ötən şənbə Azərenerji və Azərqazın rəhbərləri ilə görüşdə kasıb təbəqələrin enerji pulunun yığılmaması barədə tapşırıq vermişdi və bu tapşırığın özəl şirkət olan Barmekə də aid olunacağını bildirmişdi. Barmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyn Arabul isə kasıb anlayışının konkret kimlərə aid olmasının müəyyənləşdirilməsi üçün hökumətə müraciət etdiklərini deyir.
Şimdi hər kəs mən keçirim deyir. Biz hökumətə yazdıq bir məktub. Dedik ki, bizə kasıb kimdir? Tarifini yapın. Kimdən nə qədər güzəşti verəcəyiz? Onu da bildirin. Elektrik benim elektriğim deyil. Elektrik devletin elektriğidir. Devlet eğer bundan pul alınmayacak diyorsa biz de pul almayız. Bizim bir idare etme harcımız var. O harcımızı çıkartırız. Geri kalanını zaten veririz. Ama bundan en çok zarar görecek olan Azərenerjidir.
Hüseyin Arabul, prezidentin kasıblardan pul yığmama hakkında gösterişini yerine getirmeye hazır olduklarını bildirir ve əlavə edir ki, villa sahibləri və bugünə kimi enerji pulunu ödəməyən, amma küllü miqdarda enerji işlədən çox varlı təbəqə öz borcunu ödəyərsə, kasıblardan pul almadan belə gəlirlə işləyə bilərlər.
Yəni, orası versin, orası 100% ödəsin, kesib tabaka fermana görə və yaxud da veriləcək olan herhangi bir tapşırığa görə ödəməsin, o onu götürür.
Hüseyin Arabulun sözlərinə görə kasıb təbəqədən əsasən rayonlar, Bakı ətrafı, kənd və qəsəbələrdə enerji pulunun yığılma dərəcəsi heç 5% də keçmir. Prezidentin kasıblara güzəşt olması barədə tapşırığından sonra isə bu faiz dərəcələri daha da azalıb. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov istehlak mallarının qiymətinin aşağı düşməsini mövsümi dəyişikliklərlə izah edir. Onun fikrincə, inflyasiya insanlardan çox makroiqtisadi amillər təsir edir. Bu, xüsusilə əhalinin gəlirlərinin və büdcədən sosial ayırmalarının artması ilə bağlıdır. Fazil Məmmədov hesab edir ki, ayrı-ayrı məhsulların ucuzlaşması firmaların gəlirlərinin azalması hesabına baş verə bilər.
Bu məsələ ilə bütün qurumlar məhsul olduğu üçün və cənab prezident müraciət edədikdən sonra və dövlət orqanlarına göstəriş verdikdən sonra yəqin ki, həmin şirkətlər, həmin holdinglərdə öz mənfəətləri hesabına hansı ki, daha çox mənfəət əldə edirlər, o mənfəətlərini aşaldıb onu birbaşa qiymətin azaldılmasına yönəldiblər. Burada da problem yoxdur.
Bu Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun dedikləri idi. Rəsmi məlumata görə isə bu ilin ilk 3 ay ərzində Azərbaycandakı inflyasiya 13%-ə çatıb. Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna Avrasiya neft nəqliyyat dəhlizi yaratmaq üçün danışıqlar aparır. Ukraynanın Zerkala Nedeli qəzetinə müsahibə verən Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Salomon Zurabişvili belə deyib. Onun sözlərinə görə dəhlizin məqsədi energetika sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi və ümumi dəmir yolu rüsumlarının tətbiq olunmasıdır. Layihənin hazırlanması istiqamətində danışıqlar hələlik Gürcüstan-Azərbaycan və Gürcüstan-Ukrayna formatında davam edir. Dolların manata nisbətən kursu psixoloji sət sayılan 4800 manatdan aşağı düşdü. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə indi 1 dollar 4798 manatdır. Sonuncu dəfə belə məzənnə 2002-ci ilin yanvarında olub. Digər valyutaların məzənnələri isə belədir. 1 rubl 172 manat, 1 avro isə 6167 manat. Bakıdan Emin Senzadə.
Növbədə idman xəbərlərdir. Günün idman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidəcəyik.
Azərbaycanda çıxış edən futbolçular yerli və əcnəbi olmasından asılı olmayaraq gəlir vergisindən azad edilə bilər. Bu haqda Vergilər Naziri Fazil Məmmədov jurnalistlərə məlumat verib. Onun sözlərinə görə son ildə Azərbaycan klublarında çıxış edən futbolçuların əmək haqqları çox yüksək olduğundan bəzi klublar vergidən yayılmaq üçün qanunsuz yollara əl atır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, AFFA isə yaxın 2-3 il müddətində bu cür qanunsuz halların yayılmaması üçün futbolçuları gəlir vergisindən azad eləmək üçün hökumətə müraciət edib. Vergilər Nazirinin sözlərinə görə, yaxın müddətdə bu müraciətin müsbət cavablanması gözlənilir.
Futbolçuların gəlirindən tutulan vergidən gedir söhbət. Bilirsiniz ki, əvvəllərcə 1 milyon manat, 2 milyon manat bizim futbolistlər alırdılarsa, indi böyük məbləğə 10 min, 20 min, 30 min, 50 min dollara yəni futbolistlər alınır. Əlbəttə ki, bu da ona görə də ikinci qara siyahı ortaya çıxardır. Çünki bir belə məbləğin ödənilməsi, bilirsiniz, ən yüksək şikalayla 35% ilə gəlir ödənilsin onda.
Fazil Məmmədov Azərbaycan futbolunun inkişafı naminə 2-3 il müddətinə bu güzəşti tətbiq etmək niyyətində olduqlarını bildirib, vergidən naziri həmçinin onu da əlavə edib ki, vergidən yayınmaq üçün Azərbaycan klubları 100 minlərlə dollar qiyməti olan oyuncuların transferləri zamanı ödədikləri məbləğləri olduğu kimi açıqlamırlar. Fazil Məmmədov bu sahədə də klublara vergi güzəşti ediləcəyini istisna eləməyib. Bugün Abşin, Fort Benning şəhərində güllə atıcılığı üzrə Dünya Kubokunun ikinci mərhələsi başlayıb. Azərbaycanı bu yarışda Afina Olimpiadasının bürüncü mükafatçısı İradə Aşımova təmsil edir. Dünya Kubokunun Cənubi Koreyada keçirilən birinci mərhələsində İradə Aşımova bütün növlər üzrə yarışlarda çox zəif çıxış edərək təsnifat mərhələsində keçə bilməmişdi. Bu yarışda qalib olacağı halda İradə Aşımova Pekin Olimpiadasına lisenziya qazana bilər. Dünən kişilərdən ibarət Azərbaycan voleybol yığması Macarıstana yollanıb. Macarıstanda Azərbaycan voleybolçuları Dünya Çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyunlarında iştirak edəcək.
İlman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Hava proqnozu. Bu gecə Azərbaycanın əksər ərazilərində qısa müddətli yağışlar gözlənir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-13, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın qalan rayonlarında düzənliklərdə gecə 10-15 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların Prezidenti Qafqaz və Orta Asiyada gənclərin azadlığa can atdıqlarını deyir.
Now across the Caucasus and Central Asia and the broader Middle East, we see this same desire for liberty burning in the hearts of young people.
Bakıda Azərbaycanın keçmiş prezidenti İlyas Əliyevə daha bir abidənin açılışı oldu. Rusiya prezidenti Avropa Birliyi ilə mühüm razılaşmalar əldə edildiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirməni bərpa eləməsinin ağır nəticələr verəcəyini bəyan edir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsif aparır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli.
Now across the Caucasus we see this same desire for liberty burning in the hearts of young people.
İstər Azərbaycanda, istər Ermənistanda demokratik inqilabların baş verməsi mümkündür.
Amerika prezidentinin Tbilisidə dediklərinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Mayın 10-u Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş ehtiyacı nədən yaranır? Amerika prezidenti Bush Tbilisidə keçirilən nümayişdə deyib ki, indi Qafqazda, Orta Asiyada gənclərin ürəyində eyni azadlıq istəyinin alovlandığını görürük. Onlar azadlıq tələb edirlər və azadlığı alacaqlar. George Bush öz çıxışının başqa bir yerində isə deyir ki, biz elə tarixi dövrdə yaşayırıq ki, azadlıq Qara dənizdən Xəzər dənizinə, İran körfəzinə və onun arxasına kimi güclənməkdədir. Associated Press Tbilisi'dən xəbər verir ki, bu çıxış eləyəndə kütlənin arxa sıralarında bir şuarda bu sözlər yazılmışdı. Amerika Azərbaycanda mənfəət yoxsa prinsip? Bunlar Tbilisi'dən gələn məlumatlardır, bəs Amerika prezidentinin çıxışını Azərbaycanda siyasi liderlər və ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Bu barədə Arifə Kazımova danışacaq. Arifə, Azərbaycanda Bush'un çıxışına reaksiyalar necə oldu?
Elxan, müxalifət dairələri George Bush'un çıxışını müsbət qiymətləndirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının lideri Əli Kərimli, cənab Bush'un bu fikri ilə razıdır ki, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya xalqları demokratik idarə etməyə can atır, hazırda mövcud olan avtoritar idarə etmədən canını qurtarmağa çalışır.
Çox önəmlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti onu da bəyan edib ki, məhz demokratiya, azadlıqların inkişafı bölgələrdə sülhə təminat verə bilər. Məhz demokratik ölkələr, məhz azad ölkələr dinc yollarla problemlərini həll edə bilirlər və onlar bəşəriyyət üçün təhlükəli olmurlar.
Əli Kərimli deyir ki, demokratiyaya verilmiş bu dəstək Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda xalqın öz qüvvəsinə inamını artıracaq. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılının fikrincə, Gürcüstandakı demokratik inqilab eyni səviyyədə olan qonşu ölkələrdə də həmin proseslərin baş verməsinin mümkünlüyünü göstərir.
Hesab edirəm ki, doğrudan da istər Azərbaycanda, istər Ermənistanda, bunların ardınca isə Orta Asiya ölkələrində demokratik inqilabların baş verməsi və cəmiyyətdə inqilabi radikal dəyişikliklərin olması mümkündür.
Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyəd Aranın fikrincə isə keçmiş Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra azad ölkə onun üçün mücərrəd anlayışdır. Çünki onsuz da indi keçmiş Sovet Respublikaları azad ölkədirlər, onlar müstəqil dövlətlər kimi BMT-yə üzv qəbul olunublar.
Bu fin kontekst içində azadlıq sözünün hansı mənada işləndiyi mənə məlum deyil. Əgər ümumiyyətlə millətin, dövlətin, xalqın milli müəyyənliyindən və milli müstəqilliyindən gedirsə, dediyim kimi, həm Moldavadakı respublikalar, həm də ki, Qafqazdakı respublikalar müstəqildirlər. Və təbii ki, onların gənclər də müstəqildirlər. Həyatın ən müxtəlif sahələrində bu gənclər yaşayır, yaradır.
Səyyəd Aranın dediyinə görə Azərbaycan demokratik dəyərlər, insan haqlarının vəziyyəti və qanunun aliliyi baxımından azad ölkədir. Müstəqil ekspert Səfər Quliyevin fikrincə Amerika prezidenti George Bush çıxışında Azərbaycanın adını çəkməsə də parlament seçkisi qabağı vəziyyəti nəzərə alsa, həmin fikirlərin bu ölkəyə birbaşa dəxli var. Səfər Quliyev George Bush'un dediklərini ümidverici sözlər adlandırır, yəni ümid etmək olar ki, qərb dövlətləri bu dəfə Azərbaycana daha çox diqqət ayıracaq.
Düzdür, indi hələli gəti demək ki, bu Azərbaycandakı proseslər hansı formada gedəcək, yəni məhməri inqilaba qədər bu çata bilər, bu məsələ yetişə bilərmi? Bunu indi demək çətindir, hər halda seçki prosesinə diqqət artır və burada daxili problemlərdən və proseslərdən də çox şey asılıdır. Cəmiyyət fəallaşsa və gənclər cəmiyyətin demək önündə getsələr və nətəri biz Ukraynada, Gürcüstanda gördüyümüz kimi gənclər aparıcı qüvvə kimi özlərini nümayiş etdirə bilsələr, mənə elə gəlir ki, doğrudan da o Cənab Buş deyən kimi o beynəlxalq dəstək ola bilər.
George Bush mayın 10-da Tbilisi'də Prezident Mikhail Saakashvili ilə keçirdiyi bilgi mətbuat konferansında Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinin həllində öz köməyini təklif edib. Zəfər Quliyev Azərbaycanla Gürcüstanın bir-biri ilə çox bağlı olduğunu deyir. Onları geostrateji mövqe, Amerika ilə əməkdaşlığı istəyi, Bakı-Ceyhan layihəsi birləşdirir. Ona görə də əgər Gürcüstan Amerikanın köməyi ilə öz münaqişələrini həll edə bilsə, bu təcrübə gec-tez Azərbaycanda da həyata keçəcək. Zəfər Quliyev belə deyir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda isə Heydər Əliyevin ad günü qeyd olunur və keçmiş prezidentin daha bir heykəli açılıb. Heydər Əliyevin iri meydanlarda, bağlarda, bağçalarda, dövlət müəssisələrinin, ali məktəblərin qabaqlarında qoyulan və sayı artıq bilinməyən heykəllərinin və büstlərinin sayı bir heykəldə artdı. Söhbət təbii ki, təkcə heykəldən yox, şəxsiyyətə pərəstişdən və bəlkə də bununla bu şəxsiyyətə pərəstişlə hansısa boşluğu doldurmaqdan gedir. Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı parkda Rəşid Beybudov küçəsində maşınların tıxaca düşmələrinin səbəbi burada mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlinin açılış mərasimi ilə bağlı idi. Bu, indiyə qədər açılışı keçirilən ilk abidə deyil. Eyni zamanda bu heykəl indiyə qədərki abidələrin ən mühtəşəmi sayılır. Bu haqda az sonra heykəltaraş Ömər Eldarov danışacaq. Yerli mediada isə Heydər Əliyevin büst və ya abidələrinin çoxluğunun bu tarixi şəxsiyyətə hörmət, yoxsa monarxiya və şəxsiyyətə pərəstiş əlaməti olması polemika mövzusu olaraq qalır. Daha doğrusu bu mövzuda mübahisələr son günlər daha da qızışıb. İkinci fikrin tərəfdarları burada xüsusilə Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin neçə illərdir ki, ucaldılmamasını əsas gətirirlər. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi, Azərbaycanın əməkdar rəssamı, Pedagoji Universitetin dosenti Rəis Rəsulzadə deyir ki, Heydər Əliyev ilə bağlı heykəllərin sayının çox olması normal haldır. Amma bununla yanaşı demokratik cümhuriyyətin vaniləri də unudulmamalıdır. Həm də bu tarixi ədalət olardı. Rəis Rəsulzadə bildirir ki, hökumət Məmməd Əminin 110 illiyi münasibəti ilə onun abidəsini qoymağı vəd eləmişdi. Amma buna əməl olunmadı. İndinin özündə də bu məsələyə dair hökumətə müraciət etdiklərini deyən Rəis Rəsulzadə hələ ki bir nəticə olmadığını söyləyir.
Hətta mənə bəziləri deyiblər ki, siz niyə bu məsələlərə görə narahat olursunuz? Yəni hər şey təbii olaraq, hər şey öz yerində olacaq. Bilavəsində Heydər Əliyevin öz göstərişi də var idi. Vəsait dayırmışlar. Həştad ilərində hətta Məmməd Əminin adı belə çəkmirdilər. Amma tarixi adalet gəldi, öz yerini tutdu. Təbii ki, bu olacaq. Gecə-tezi mən inanıram ki, olacaq. Olmaya bilməz.
Rəis Rəsulzadənin fikrincə, indi Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş dövrü olsa da, şəxsiyyətinə pərəstiş edilən adamın, yəni mərhum prezident Heydər Əliyevin özü, vaxtı ilə etdiyi çıxışlarında buna qarşı olduğunu bildirirdi.
Məmməd Əminlə əlaqədar olaraq təzə hakimiyyətə gələndə, onun Heydər Əliyevin belə bir sözü vardı, çıxışlarından biri deyir, mən demirəm ki, Heydər Əliyev özü danışır da, mən demirəm ki, onu anmaq lazım deyil, ta ki, onu abidə qoymaq lazım deyil, mən sadəcə onu deyirəm ki, bütləşdirmək lazım deyil. Yəni, tarixi şəxsiyyətləri bütləşdirməyin aleyhinə elə Heydər Əliyev özü idi. İndi hadisələr belə cəryan edir. Yəqin ki, indi belə lazımdır.
Rəis Rəsulzadə, Xəzər Universitetinin rektoru Profesor Hamidə İsaxanlının fikrincə, nüfuzu işi xalq qarşısında xidmətlərinə görə fərqlənən adamların şərəfinə abidə ucaldılmalıdır və burada qeyri-adi nəsə yoxdur. Amma eyni adamla bağlı abidələrin, büstlərin və digər əsərlərin sayının çox olması ən azı sənət əsəri kimi onların dəyərini azaldır.
Mənim yadıma düşür ki, bizim bütün kəndlərdə bir vaxtlar o Komünist Partiyası xanimlərinin heykəlləri var idi və onlar belə bu sadə bir şəkildə düzürdülər də belə. Nə bilim valla, prinsipcə onlar az olsa yaxşıdır mənim fikrimcə.
Hamid Səxanlı deyir ki, xeyli ali məktəb dövlət tabiçiliyində olan idarə və müəssisə rəhbərləri tanıyır ki, heç kim ondan Heydər Əliyevin heykəlini və ya büstünü qoymağı tələb yaxud da xahiş eləməyib. Amma onlar bunu eləyirlər. Müsahibimiz hesab eləyir ki, bunu dövlətin özü etsə daha yaxşı olar. Çünki qoyulan abidələrin sayı da, səviyyəsi də bilinərdi. Həm də qədərindən artıq şişirtmələrə də yol verilməzdi. Qaldı onun rəhbərliyi etdiyi ali məktəbə, Hamid Səxanlı deyir ki, indiyəcən belə sifariş verməyiblər və vermək fikirləri də yoxdur. Amma Dövlət Xəzər Universitetində mərhum prezidentin şərəfinə, məsələn, büst qoyulmağı təklif edib maliyyə ayırsa, buna etiraz eləməyəcəklər. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, indi də Heydər Əliyevin indiyə qədər ki, heykəl, büst və fiqurlarının müəllifi Azərbaycanın xalq rəssamı Ömər Eldarovun fikirlərini dinləyəcəyik. Ömər Eldarov bir neçə il əvvəl hökumətdən Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsini hazırlamaqla bağlı sifariş də almışdı. Heykəl fərəşlə apardığımız qısa söhbətdə bu məsələyə də toxunmuşuq. Ömər müəllim, indiyə qədər maraqlıdır, mərhum prezident Heydər Əliyevlə bağlı neçə əsərin müəllifisiz?
Sıxılmaq lazımdır, amma ondan çox. Ondan çox olacaq. Büstlər də, figurlar da.
Deyirlər, tanınan şəxslərə, xüsusilə də siyasət aləmində tanınan şəxslərin xatirəsinə çox sayda abidələrin, büstlərin qoyulması, yəni sonradan bir qədər yorucu təsir bağışlayır. İncəsinət xadimi olaraq sizin bu məsələ haqqında, yəni professional yanaşmanızı eşitmək maraqlı olardı.
Türkiyədə Atatürk'ün heykəlləri hər idarədə var. Hər bağda, hər idarədə, hər... Bilmiyorum, o lap çoxdur. Şəhərlərdə də çox figuralar, at üstündə bir neçə figuralar var. Təbirlər çoxdur. Belə ola bilər, bu pis deyil. Ancaq nə lazımdır? Lazımdır bu heykəllər yüksək səviyyədə, bədii tərəfdən yüksək səviyyədə olsun.
Türkiyədə Atatürk'ün abidələri ilə bağlı fikir söylədiniz. Siz bir neçə il öncə Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı da, yəni hansısa abidənin hazırlanması sifarişini almışdınız. Maraqlıdır, bu işin aqibəti necə oldu?
Bir layihə hazırlanmışım, amma maliyyə tərəfdən olmayıb da, planda tutmayıb. Mədəniyyət Nazirliyindən olub.
Aha, bəs Heydər Əliyevin abidələrinin sifarişi kim olurdu?
Bu cürbəcür rayonlar özü eləyirlər. Bir neçə nəzirliyidən də olur. Hamı özləri eləyirlər.
Ömər Əlim, sonuncu bir şey soruşun sizdən. İndiyə qədər hansısa nazirlik və yaxud icra hakimiyyətinə Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı yəni sifarişlər alırsınız mı?
Olub, amma indi yoxdur.
Ömər müəllim, çox sağ olun, mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu, Azərbaycanın əməkdar rəssamı Ömər Eldarov idi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi isə Qərb mətbuatının icmalı. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Prezident George Bush mayın 10-da Tbilisidə çıxışı zamanı Gürcüstan xalqını 2003-cü il Qızıl Gül İnqilabı münasibəti ilə təbrik edib. Ancaq Guardian qəzetində çap olunan məqalədə bu Qızıl Gülün solduğu bildirilir. Georgetown Universitetindən Professor Charles King hesab edir ki, Gürcüstanın bütün bəlalarında daim məkirli Rusiyanı günahlandırmaq səmərəsizdir. Onun fikrincə, işıq və su təchizatında çatışmazlıqlara qarşı küçə aksiyaları Qızıl Gül İnqilabının tədricən solduğuna işarə edir. Caba Devdaryani Transitions Online internet məcməsində qeyd edir ki, Qızıl Gül İnqilabı və Eduard Şivarnadzenin devrilməsinə səbəb bu cür sosial narazılıq dalğası olmuşdu. Hökumət ixtişaşların partlayışa çevrilməməsinin qayğısına qalmalıdır. Amma Devdaryani hazırda bunun az inandırıcı olduğunu da itiraf edir. Gürcüstan lideri hələ də halinin 38% arasında populyardır. Müxalifət isə parçalanmış haldadır. Professor Charles King deyir ki, Saakashvili'nin müəyyən sahələrdə, xüsusən də Acaristan məsələsində və vergi siyasətinin yaxşılaşdırılmasında böyük müvəffəqiyyətlər əldə edib. Amma əgər Saakashvili sistem islahatlarına lazımınca diqqət ayırmasa, həqs inqilab istisna olunmur. Professor King'in sözlərinə görə Saakashvili küçələrin səsinə qulaq verməlidir. Həqs halda o, Şivarnadzenin aqibəti ilə üzləşə bilər. Hər halda o, özü belə bir presidentin, bir ənənənin başlanğıcını qoyub. Gürcistan səhnəsi Prezident Buşa gizli istedadını üzə çıxarmaq imkanı verib. New York Times qəzetində bildirilir ki, Tbilisdə səfərdə olan Prezident George Bush gürcü rəqqasları üçün quraşdırılan səhnəyə qalxıb. Sonra isə şux xalq musiqisinin ahənginə uyğun olaraq ayaqlarını oynadıb. Bu vaxta dək Bush'un cəmaat qarşısında rəqsi xanımı ilə qısa valslarla məhdudlaşırdı. Ancaq Gürcistanda o video lentə alınması üçün kifayət qədər çox rəqs edib və gecə Gürcistan televiziyası ilə təkrar nümayiş etdirilib. Gürcülər isə bundan karğısalar da məmnun qalıblar. Axşam qonaqlığı zamanı Prezident Saakaşvili deyib ki, Bush'un ritmi bəzi rəqqasların xoşuna gəlib. Los Angeles Times qəzetində isə bildirilir ki, ABŞ prezidenti qrafikə riayət olunmasının qızğın tərəfdarı kimi tanınır və xanımı Laura Bush son qonaqlıq zamanı vurguladığı kimi adətən tez axşam saat 9-da yatır. Ancaq Tbilisidə George Bush qrafiki pozub, xalq musiqisi və rəqsinə tamaşa etmək üçün yarım saatlik formal gəzindi 2 saat edək uzanıb.
İndi isə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici proqramı. Proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. 1001 seçici adından göründüyü kimi seçicilərin proqramıdır. Yəni yaşı 18-dən yuxarı olan, səs vermə hüququ olan hər bir kəsin proqramıdır. Bu dəfə 1001 seçici arasında biz həkimləri seçdik. Həkimlərlə söhbət eləmək istəyirik. Bakı büromuzun qonağı Akif Məmmədovdur. Digər həkim Təranə Nəsibova isə telefon xəttində bizi gözləyir. Mən hər ikisinə deyirəm ki, xoş gəlmisiniz bizim proqrama. Hər kəsinizə bir sual vermək istəyirəm ki, növbəti parlament seçkilərində səs verməyə gedəcəksinizmi? Ümumiyyətlə, indiyə kimi seçkilərdə iştirak eləmişsinizmi?
Azad və demokratik keçməsinə əmin olsam, mütləq seçkidə iştirak edəcəyəm.
Təbii ki, eyni sözdə mən də deyə bilərəm. Yəni, bu, əgər seçkilər demokratik və azad keçilməyəcəksə, orada hesab edirəm ki, iştirak etmənin heç bir mənası yoxdur.
İndidən necə əmin olmaq olar ki, seçkilər demokratik olacaq, yoxsa olmayacaq? Yəni, seçkidən əvvəl onu necə bilmək olar?
Yəni, bunu əslində əvvəldən bilmək bu dəqiqə mümkün deyil, amma seçki öncəsi vəziyyət, bunun seçkinin nə dərəcədə demokratik keçirilməsi haqqında artıq informasiya vermiş olacaq. Mitinglərin keçirilməsi, azad söz və s. digər seçki komissiyasının tərkibinin nəcür formalaşdırılmasını asılırıq. Çünki indiyə qədər biz bir çox seçkilərdə iştirak eləmişik və onların demək olar ki, hamısının qeyri-demokratik keçirilməsini müşahidə eləmişik.
1001 seçici.
Gəlin, biz sizə iki platforma təklif edək və konkret iki şərti deputatlığa namizədin platformalarını dinləyək. Belə bir deputatı seçkilərdə səs vermək istəyərdinizmi? Mən birinci Gülnar Məmmədovadan başlayıram. Yenə deyirəm ki, bu şərti platformadır. Gülnar Məmmədova 58 yaşı var, iqtisadçıdır, ailəlidir, siyasi proseslərdə yaxından iştirak edir. İki dəfə parlamenti seçilib və namizədliyini Naxçıvan şəhərindən vermək istəyir. Platforması belədir.
Əslən, bu şəhərdən olduğum üçün əhalinin problemlərinə yaxşı bələdim. Onların həyatını dözülməz edən qaz, işıq problemini həmişə diqqətdə saxlayacağım. Onun həlli üçün lazım olan bütün qapıları döyəcəyim. Eyni zamanda iş axtaranların qonşu ölkələrə getməməsi üçün bölgədə iş yerlərinin açılmasına çalışacağım. Nəhayət Qarabağ problemini daim parlamentdə qaldıracağım, çünki blokadada yaşayan Muxtar Respublikanın nicatı da elə bundan asılıdır. Bölgənin inkişafı gənclərdən asılıdır deyə onları da yaddan çıxarmamışam. Ona görə də cavanlara xüsusi şəraitin yaradılmasına nail olacağım. Gənc ailələrə pulsuz torpaq sahələrinin və ya kredit verilməsini, ilk növbədə onların işlə təmin olunmasını, çoxuşaqlı ailələrə güzəşlər edilməsini tələb edəcəyim.
İkinci bir namizədimiz var. Teyyub Əhmədov, 45 yaşı var, ixtisasca memardır, şəxsi işini qurub, 1988-ci ildən siyasətdədir. Vaxtı ilə partiya sədri olsa da, işi ilə bağlı sonra siyasətə fasilə verib. Ailəlidir, namizədliyini Bakının Nərmanov rayonundan vermək istəyir.
Məni yenidən siyasətə qaytaran başlıca səbəblərdən biri iş adamlarının normal şəraitin yaradılması ilə bağlıdır. İstəyirəm ki, iş adamlarının rastlaşdıqları çoxsaylı problemlərin parlamentdə həllinə diqqət çəkim. Onların fəaliyyətinə mane olan qanunverici aktlarda düzəlişlərə, hətta müəyyən güzəştlərə nail olum. Çünki sahibkarlığın inkişafı ölkənin inkişafına əlavə təkan ola bilər. Amma mən yalnız iş adamlarının probleminə diqqət çəkməyəcəm. Həm də yaşadığım rayonda əhalinin sosial problemlərinə, yolların düzəldilməsinə, rayonun təhsil və səhiyyə ocaqlarında təmir işlərinin aparılmasına, bu müəssisələrdə rüşvətin azaldılmasına çalışacağam. Mən bilirəm ki, hamımızın bir problemi də məmur özbaşınalığı, eləcə də rüşvət korrupsiya ilə bağlıdır. Mən bu problemlərin həllinə çalışacağam, hökumətin ildə iki dəfə parlamentdə hesabat verməsini istəyəcəm.
Belə, Akif həkim, sizdən başlayaq. Necə qiymətləndirdiniz? Yəni, eşitdirsiniz bu platformaları Günnar Məmmədovanın da, Teyyub Əhmədovun da. Yəni, dinləyicimizi bir daha xatırladım ki, bunlar şərti platformalardır. Amma yenə də, bir seçici kimi siz bu namizətləri qulaq asırsınız. Nə dərəcədə səmimi adlandırardınız bu vədləri?
Çox vədlər vermək olar xalqa. Çünki biz indiyə qədər bunları görə-görə gəlmişik. Bir seçici kimi mən bunu deyə bilərəm ki, platformanı lab əla oxuyub, əla deyib, seçkiyə demokratik qaydada, azad şəkildə gedilməyəcək də, qeyri-qanunu yoluna deputat seçiləcək də, demək o bu platformada yazılanların heç birinin yerinə yetirilməyəcək.
Akşəkin, mən bilirəm, Təranə xanım da siz də ikinci deyirsiniz ki, seçkilər ədalətli keçirilsə, yəni belə bir sual qoyursunuz. Təsəvvür eləyək ki, fərz edək ki, seçkilər demokratik keçiriləcək, yəni sizin dediyiniz kimi, demokratik keçiriləcək və o zaman siz artıq deputatlığa namizəd haqqında seçim eləməlisiniz. Məsələn, bax, bu iki deputatdan hansına səs verərdiniz?
Burada deputatların hər ikisi deyir ki, mən bunu edəcəyəm, mən bunu edəcəyəm, bunu edəcəyəm. Axı, deputat iş verən deyil. Parlament qanunverici orqandır. Demokratik cəmiyyət o deməkdir ki, yaxşı qanun qəbul edirsən, cəmiyyət üçün yaxşı qanun qəbul olunsun və qanunlara ciddi şəkildə əməl olunsun. Bu deputatlığa namizəd platformasında deməkdən ki, yolu çəkəcəyəm, əhaliyə paltar paylayacağım, yağ paylayacağım, un paylayacağım, bunu deməkdənsə iş verəcəyəm, nə bilim, iş adamlarının işini yaxşılaşdıracaq. Bunları ayrı-ayrı vədlər verməkdənsə, qanunvericilik orqanında qanunların mükəmməl şəkildə verilməsi və qəbul olunması üçün çalışması haqqında platformada bildirsəydi yaxşı olardı.
Akif, mən səhv eləmirəmsə, burada bizim ikinci şərti namizəd var. Belə bir fikir deyir ki, mən parlamentə ona görə gedirəm ki, iş adamlarına normal şərait yaradılsın. Daha sonra deyir ki, onların fəaliyyətinə mani olan qanun verici aktlarda düzəlişlərə, hətta müəyyən güzəşlərə nail olun. Yəni, konkret iş adamlarının öz çevrəsinin problemini götürür.
Öz platformasında bildirir ki, mən bundan qabaq da deputat olmuşam. Təzdən siyasətə ona görə qayıtmaq istəyirəm ki, bunları edim. Bu adam indiyə qədər bunları etməyibsə, yaxşı olar ki, imkan verək gələcəkdə sırf siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilən adamlar parlamentdə təmsil olunsun.
Mən istəyirəm ki, xətti gözləyən Təranə xanıma müraciət edək. Təranə xanım, eşitdiniz hər iki demək platformanı. Siz necə baxırsınız və ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Namizədlərdən hansına səs verərdiniz?
Mən hesab edirəm ki, siz doğrudan da bunları şərt olaraq deyirsiniz. Yəni, bu insanları hələ biz tanımırıq. Bu insanlar, məsələn, mənim yaşadığım ərazidədirsə və yaxud başqa bir ərazidədirsə, insan onun xalqla görüşü zamanı onun nə dərəcədə obyektiv görüntüsünü demək olar. Yəni, platforma hər zaman gözəl olur. Bütün platformalar əslində gözəldir. Deyilişi də gözəldir, yazılışı da gözəldir. Onun nə dərəcədə real olacağı, icra olunacağı bəzən şübhəli olur. Müəyyən mənada gözəl sözlərdir, yaxşı sözlərdir gələcək üçün. Amma və yenə çox gözəldir dedi ki, parlament başqa şey xidmət edir. İndiyə qədər tutaq ki, bu insanlar deputat olubsa, indiyə qədər də parlamentdə vicdanlı insanlar otura biliblər. Amma onların səs çoxluğu məsələsi var. Yəni, doğrudan da qanunları icra olunmasında bu insanların səsi nə dərəcədə oynayır. Onlar bunu edəcəyik deməklə əslində çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Onlar bunu edə biləcəklər mi əslində?
Məsələn, siz deyirsiniz ki, platformaların hər ikisi gözəldir, eləmi?
Yox, əksinə, sözlər gözəldir, amma mən platformaların əslində heç birini bəyənmədim.
Bəs siz necə platforma istəyirsiniz? Bax, biz elə bu haqda danışmaq istəyirik ki, seçicinin deputatlığa namizədi necə görmək istəyir, hansı problemləri önə çəkməsini istəyir?
Bugün Azərbaycanın ən böyük problemi demokratiyaya gedib çatmaqdır. Bugün Azərbaycan deputatının ən böyük platformasında ən böyük istək, ən böyük verdiyi söz, mən Azərbaycanda demokratiyaya nail olacağam, nail olmağa çalışacağam, Azərbaycanda qanunların düzgün işlənməsinə və düzgün yerinə yetir icra olunmasına nail olacağam. Sadəcə vicdanımın səsinə qulaq asacağam, kiminsə əmrini yerinə yetirəcəm. Yetirməyəcəyəm, yəni.
Səranə xanım, sizcə belə çıxışlar populist səslənməzmi? Yəni, kimi bununla cəlb eləmək olarmı sizcə?
Siz inanın ki, sizin o bayaqdan verilən sözlər var. Bunu biz 10 ildir eşidirik. O iş vereceğim, yol çekeceğim, ne bileyim, neyin edeyim. Eksin onlar bana daha popülist gibi görünür. Neyinki bu sözler.
Serhan Hanım deyir, her iki platformada deyilenler bir növ...
Popülist fikirlerdi.
Popülist fikirlerdi. Siz necə istəyiniz olsun? Bak, sizə nə vəd eləsinlər, nə desinlər?
Avvalcadan artık vaxt o vaxt öyle, nə 87-ci ildi, nə 90-cı ildi, nə 95-ci ildi.
2005-ci ildi.
Artık demokratiyanın astanasındayıq. Mənə belə gəlir ki, bu platformanı əgər gələcəkdə şərti olaraq deyən deputatlar, demokratik seçkinin, azad seçkinin aparılması uğrunda hansı mübarizəni aparacaqlarsa, o mübarizədə əvvəlcədən görünəcəkdir. Ki, bu deputat gələcəkdə parlamentdə necə fəaliyyət göstərməkdə olacaq.
Mən bəlkə deputatlara namizəd sizə inqilab vəd eləməlidir. Bəlkə bunu gözləyirsiniz siz həmin namizəddən.
Hər halda demokratik və azad seçkinin uğrunda mübarizə aparmayan namizəd mənə belə gəlir ki, deputat seçilməsə yaxşıdır.
Bir adam, mən elə Tərani xanımla da soruşmaq istəyirəm sizdən də. Bir adamdan yəni belə böyük bəd gözləmək də biraz çətindir. Yəni bir deputat demokratik cəmiyyət qurulacağına...
Yox, seçkidən əvvəl, həmin namizəd demokratik və azad seçkinin uğrunda mübarizə aparacaqmı? Çünki bu dəqiqə demokratik və azad seçkini mənə belə gəlir ki, neçə ildi xalqa alladırlar.
Sənin xanım, əslində bir adamlar birlikdə bir neçə adamlar olur, bir neçə adamlar onlar olur, onlar yüzlər olur da. Yəni o bir adam, bir neçə adamın yaranması üçün o bir adamların birlikdə fəaliyyət göstərməsi vacibdir.
1001 seçici.
Platformada çox maraqlı məqamlar var idi. Qarabağ problemi ilə bağlı, sonra konkret iş yerlərinin açılması ilə bağlı. Yəni doğrudan mı bunlar sizin diqqətinizi cəlb eləmir? Ancaq siz hesab edirsiniz ki, birinci növbədə demokratikləşmə olmalıdır. Ondan sonra növbəti parlament seçkilərinin bu
haqqında. Çünki neçə illərdir namizədlər deputat seçilməsi üçün Qarabağ problemini həll edəcəyəm, asfalt salacağam, iş yeri təşkil edəcəyəm. Bunları deyə-deyə gəlib Azərbaycan bu vəziyyətə qalıbdır. Bu dövlətin, bu millətin, bu xalqın yeganə çıxış yolu, yenə deyirəm Şərnaz xanım, yalnız və yalnız demokratik azad seçkilərdir.
Mən tamamilə razıyam.
Xalq səhv seçəcək, qorxaq səhv seçsin. Amma bunu göstərişlə olmasın.
Tamamilə razıyam. Mən eyni fikri söyləyə bilərəm. Azərbaycanda bütün problemlərin həlli yalnız demokratik seçkilərdən keçə bilər. Kömək, öz xalqımızın köməyi ilə Azərbaycanda demokratik seçkilərə nail olmaqdır, xanım. Ayrı yolumuz yoxdur.
Başka demokratiyanın təntənası üçün yalnız mübarizə.
Yalnız.
Çıx yolumuz burada.
Yalnız.
Bayaqdan danışırıq. Mənə elə bir anda elə gəldi ki, biz hansı bir mitin dəyirə üzr istəyirəm. Elə bir şuarlar söyləməklə məşğulsunuz. Akif həkim də siz də mübarizə aparmaq demokratiya. Amma gəlin görək, seçki günüdür, noyabrın 6-sıdır və siz getmişsiniz. İki deputatlığa namizədin sizə platforması təqdim olunur və siz elə buna bənzər platformalardır. Səs verəcəksiniz.
Xeyr. Bu cür platformaya səs vermək olmaz.
Öz çıxışımda demokratik seçkidən heç bir söz danışmayan, heç bir söz deməyən insanı səs verməyin məncə heç bir mənası yox.
Teyyub Əhmədov belə bir şey deyir ki, hamımızın bir problemi məmur öz başınalığı, rüşvət, korrupsiya. Yəni bunlar da demokratik islahatlardır. Məncə elə gəlir ki, bunlar da elə az məsələ deyil. Ən azı bu məsələlər, yaxud sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı. Yəni bunlar da demokratiyanın bir tərkib hissəsidir. Bunlara niyə diqqət vermirsiniz?
Sənəz xanım, inanın ki, bu parlamentdə olan insanlar var ha. Həmin vədləri verib gəlib oturdular, məsələlər o işlərlə məşğuldurlar.
Yaxşı, mən belə başa düşdüm ki, siz bizim bu şərti namizədlərdən heç birinə səs vermək istəmirsiniz. Yox, sizin namizədlər böyük hərflərlə yazmalıdır ki, biz demokratiya uğrunda mübarizə aparacaq, cəmiyyətdə demokratik islahatların həyata keçirilməsinə çalışacaq. Mən belə başa düşdüm.
Bəli.
Yazmaq azdır, yəni bu işdə, bu sahədə onların bu fəaliyyətini biz müşahidə edirik.
Bu ölkənin haliyyədə bir nömrəli problemi azad demokratik seçkidir.
Amma çox maraqlıdır. Mən elə bunu axıra saxlayırdım. Elə axırıncı sualımdır. Yəqin ki, bununla artıq, çünki vaxtımız məhduddur, başa çatmaq üzrədir. Hər ikiniz həkimsiniz və hər ikinizi mən güman edirdim ki, platformada belə bir məqam var idi. Səhiyyə ocaqlarında təmir işlərinin aparılması və bu müəssisələrdə rüşvətin azaldılması. Yəni, bax, bu da sizin diqqətinizi cəlb eləmədi. Amma ümumiyyətlə, tutaq ki, növbəti, yəni bu platformanı artıq kitələdiniz. Gələcəkdə belə bir vəd olsa, buna necə yanaşarsınız?
Şahnaz xanım, parlament düzgün təşkil olunsa, demokratik, azad şəkildə təşkil olunsa, səhiyyə müəssisələrinin təmiri elə onun içərisində gedəcəkdir.
Axı parlament Azərbaycanda elə böyük qurum deyil, sadəcə qanunları yazmaqla məşğuldur.
Mən də bir seçici kimin belə başa düşürəm ki, bayaq dediyim kimin, Azərbaycanın problemi elə Ali Məclisin parlamentin milli məclisin qeyri-demokratik şəkildə seçilməsi olur.
Və ümumiyyətlə, profesional olmaqlarıdır. Yəni, əslində, orada oturan insanların əksəriyyətinin qanunu nə dərəcədə bilib-bilməməkləri çox şübhə doğurur. Qanundan ümumiyyətlə, xəbərləri varmı o insanların? Bundan sonra gələcək insanlar o qanun layihələrini işləyə biləcəklərmi? Nə dərəcədə obyektiv olacaqlar bu sahədə? Axı, bilirsiniz, hər şey qanun işləməyən dövlətdə hansısa bir demokratik, hansısa bir məmur öz başnalığına söz ola bilməz.
Orada müxtəlif qüvvələr təmsil olunsa, belə loru şəkildə desək, tərəzinin gözləri barabarlaşsa, mana belə gəlir ki, indi verilən hesaba gələcək parlamentdə keçə bilmir.
Nəysə, mən görürəm ki, çox belə israrlı, öz fikri olan iki həkimlə söhbət edirəm və vaxtımız da artıq başa çatır. Və mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu söhbətə qoşuldunuz və sonda yenə dinləyicimizə xatırladım ki, Bakı büromuzun bugünkü qonaqları həkimlər idi və Təranə Nəsibova, Akif Məmmədov. Dinləyicimizə də deyim ki, bir həftə sonra yenidən çərşənbə axşamı 1182 proqramında görüşəcəyik və bu dəqiqələrdə sizinlə söhbət aparan da Şahnaz bəylər Zeydə, sağ olun. Seçmək və seçilmək istəyənlərin qulağı isə bizdə olsun. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.